Советот за човекови права на Обединетите нации денеска со големо мнозинство ја одобри резолуцијата за покренување истрага за наводите за злоупотреби од страна на руските војници во областите на Украина кои што тие привремено ги контролираа. 33 членки гласаа за одобрување на резолуцијата, а две земји, Кина и Еритреја, беа против, 12 земји беа воздржани. Во резолуцијата се наведуваат очигледни случаи на тортура, пукање и сексуално насилство, како и други злосторства документирани на теренот страна на тим на Обединетите нации. Финскиот председател Саули Нијинисто и премиерката Сана Марин го поддржаа откажувањето од долгогодишниот став за неутралност на земјата, велејќи дека нордиската нација треба да и се приклучи на НАТО алијансата како одговор на руската непредизвикана инвазија на Украина. Овој потек, кој се очекува да се случи брзо и во исто време со соседна Шведска, ќе значи голема промена во безбедносната структура на Европа и ќе се соочи со рускиот председател Владимир Путин, кој рече дека наредил инвазија на Украина делумно да го запрената мощното преширување на НАТО до руските граници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден пратеник од Комисијата за именување и избори не доставил предлог за именување на нови уставни судии, вели председателката на Собраниската комисија Марија Георгиевска. Од Уставниот суд велат дека ако до декември не се изберат нови уставни судии, тоа ќе значи клуч на вратата на Уставниот суд. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Указот за преспанскиот договор, законот за јазиците и законот за социјална заштита се само дел од 30 иницијативи и предмети кои чекаат Уставниот суд да работи во полн состав за да можат да бидат ставени на дневен ред за одлучување. Собраниската комисија за избор и именување може да утврди предлог за нови уставни судии, ама ниту еден од пратениците, членови на комисијата, не испратили ниту еден предлог за нови уставни судии. Па беспредметно е да се дискутира на таа тема, вели новата председателка на комисијата Марија Георгиевска. Уставниот суд од почетокот на годинава работи со 5 наместо со 9 судии, колку што е неопходно според уставот. Точно една година како и мислеше мандатот на тројца од 4 испразните места во Уставниот суд. Георгиевска во изјава за Радио Слободна Европа вели дека имала средба со членовите на комисијата и побарала од нив да достават предлози за избор на нови уставни судии. Таа објаснува дека нема правило кои членови треба да достават предлози и вратата е отворена за членовите од сите партии.
Било кој член, било каков предлог да има, веднаш во истиот момент ќе биде закажана седница.
Од друга страна, пак координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски вели дека прво е потребно владеачкото мнозинство да закаже седница со точка на дневен ред избор на уставни судии, па потоа ќе се произнесат по тоа прашање. Не е кај на стопката, кусени одговори Мицевски. Но дека пратениците се надмудруваат и чекаат некој прв да повлече нога. Ризикот од политичка криза со активна блокада на собранието и барањето за